Come in, Alayou Radio.
You Morning, ensemble, You Radio.
Tout de suite, place à la première partie d'Yel Storichta, bien évidemment avec l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux. Quand je vois mon tari, quand j'aude le concoursier, on nous bedaou. Story d'Yel, qu'est-ce qui m'assine?
La story d'Yel est chouette, Hazina. Un jeune dernièrement fait une tâche à mettre le parc,
J'ai vu l'histoire, mais j'ai fait parce qu'on voit tellement des choses, les machines psa qui dorment sur les réseaux sociaux, donc je l'ai vu passer.
C'est vrai,
ouais,
j'ai les constats des choix et brûlés les cartes d'un من المخاطر ديال البرق.
باه اون ايكوت.
شاب في مدينه طنجه ضربوا البرق ومسكين توفى. كاملين دعوا ليه بالرحمه وبالمناسبه بغيت نعطيكم بعض التعليمات اللي هي جد مهمه ملي يكون البرق لان راه ما معاش الضحك. بزاف ديال الناس ملي كيكون البرق الناس كيمشيو يحتاميو تحت الشجر وهذاك البرق اللي كتشوف هو عباره عن تفاوت شحنات كهربائيه كبيره. كيكونوا شحنات كهربائيه في السماء اكثر من اللي في الارض وهكذا كتكون واحد التفريغ كبير بزاف وداك التفريغ كيكون في الجسم ديالك لي لومبيراج طالع فيه بزاف ودرجات الحراره طالعه ديال بصح داك الشجر كيكون مويي اي فازق ومني كيكون فازق كيولي موصل كهربائيا بحكم هذوك جزيئات الماء اللي عليه وبالتالي انت الا كنتي تحت داك الشجره وقايسها فوا داك البرق كيضرب كيدوس للشجره كيعطيك وكيقتلك سور بلاص. حاجه واحده اخرى اي بلاصه فيها المعدن اي بلاصه فيها الحديد بوطو بالك ديال الضو بعد منه بحال هاد المكانه اللي داير انا راه ريسكي بزاف ولا الكورميطات ولا الخواتم اي حاجه معدنيه راه سهل انها كتجذب لك هذيك الصعقه الكهربائيه. وما ننساوش الا كنتي في شي بلاصه وانت هو العالي في داك البلاصه سهل انه يضربك البرق لانه كيسيب لي اعلى نقطه يمشي هي فين كيفرغ فيها هذوك الشحنات اللي هما طالعين بزاف. والدعاء اللي كان كيقول سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ملي كيضرب الرعد هو سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته. تبارك الله عليكم نتمنى تكونوا استفدتوا والله يبعد علينا وعليكم كل باس.
امين نو كران ريان
وي ما غاديش
اخر واحد غيوصل البرق
واش في خباركم باللي لا كولور ديال الحوايج اللي كنلبسو
وي
انفلوونس نوتر انرجي
سا 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 جون دوت ان تي بو صراحه باسكو جو مي دي ك لي كولور كيقدروا ياثروا لك على المورال ديالك
ورا ملي كتلبسي شي لون على الصباح ماشي هكا كوازار بغيتكم مع داك ستريو سمعوا مزيان باش تفهموا اكثر.
Est-ce que tu sais qu'il y a un lien entre la couleur de tes vêtements et l'énergie? Faut savoir que ton âme, elle va toujours chercher la couleur qu'elle a besoin le jour même, parce qu'il lui manque ça, ça. Je prends l'exemple orange, c'est la créativité. Ben, comme par hasard, si le matin, tu as besoin de mettre de l'orange, tu vas porter cette couleur. Je suis sûre que le matin, ça t'est déjà arrivé, tu mets une robe ou tu mets une couleur et puis tu dis, oh non, ça c'est pas bien, tu vas changer. C'est pour ça que je dis toujours, attention, pour les enfants, arrêtez de préparer les vêtements la veille. Parce que l'enfant, lui, sait exactement la couleur qu'il a envie. Il va peut-être mettre deux couleurs qui ne vont pas ensemble, mais pour lui, c'est parfait. Donc, c'est super important de s'écouter et dire, OK, aujourd'hui, j'ai envie de mettre ça. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre du vert. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre du jaune. Ça a vraiment un impact. Quand on écoute, l'âme choisit ce qui lui manque pour la booster et la faire péter.
On a l'âme qui a choisi, c'est dit, parce qu'elle est drôle.
Gris,
ben, on est là, l'esprit d'elle, là, qui fait je
dégage. Story, mais c'est l'une, bête.
L'actif, comme vous le dites. Le gris, le gris.
كتفيق الصباح كتقول البرد غنخرق هذا ما كاينش غنلبسو لينيرجي
غري
ممكن يلبس
ضحكات ملي قالت لك حكا الصباح كتنوض شي من الغوب حنا كنوضو مع الخمسه د الصباح هنا غوب فكي الغوب شي باغل
فيق الصباح مصدوم عاد نقلب على لورونس اللي كان
نقدر في الليل الا خفت الصباح يجيني البرد نبات بحوايجي يجي الله يغطي شكون الليل باش الصباح
سمعتي لينيرجي وفاء سمعتي الجهد
هادي الانرجي اللي عندي انا هاد الساعه
الا ما بغاش زيت لبس غير النوار كدير شي خطيطات
فوالا شي غوز شي بيض دايز ولكن والي
كتحط لك دودون بلون كاسا جيلين
ندوزو ونساليو بلا ستوري ديالي انا اي ما ستوري كونسيرن الدراري الصغار دونك الا الدراري الصغار كيسمعونا صباح الخير ديجا مرحبا بكم معنا لي غاديو تكونوا غادي للمدرسه بون كوراج ليكم اي بي بور لي بارون اللي معاهم قال لك اسيدي لي كابريس اليمونتير ديال الدراري الصغار سوري d'origine génétique.
Ah ouais.
Bien, lance-moi, Mziane, ce qui se passe.
Selon la science, les caprices alimentaires des enfants sont génétiques. De nombreux enfants sont difficiles avec la nourriture et c'est un calvaire pour beaucoup de parents. Selon une étude publiée le 19 septembre, cela serait dû, en grande partie, à la génétique. Basée sur des vrais et faux jumeaux, l'étude montre que les vrais jumeaux, qui ont un ADN commun, ont des caprices alimentaires plus similaires que les faux jumeaux, qui ont un ADN différent. Les chercheurs ont donc conclu que nos goûts et nos habitudes alimentaires sont en partie influencés par nos gènes.
ماشي totalement mais en partie influencé par les gènes. يعني انا ماشي
ماشي ديالي
انا راه ماشي كنموت على الحلاوه والشوكولاط والكاطو لا
ماشي
هادشي انا راه هادشي جينيتيك هادشي اللي عطاني
عطاو شحال هادي ما كانت شوكولا دوبا
اللي كتموت عليها
دابا يا ربي
لا لا جينيتيك كتطور لا جينيتيك كتطور سي
ما كانش طاكوس بالالجيريان شحال هادي بلا ما تقتشش عليه
لا باركونت سقمتيني ملي قلت طاكوس بالالجيريان
لا هذا ديال
هذه خمتيني خمتيني لي ميساج ديالكم بيان ايفيدامون شاركو معنا نتوما واش سي فري كتنوضوا شي صباح كتقولوا هكا تشهي تلبس هاد لا كولور واش نتوما ملي كتنوضوا صباح vous avez des envies précises de couleur précise ملي كتكونوا كتلبسوا كتوجدوا راسكم باش تمشيو تقراو ولا تخدموا ديتنو سا في النمرة واتساب 0624400400 اجيو بارطاجيو معنا الاراء ديالكم في لو نيميرو واتساب 0624400400
شنو هو اللون اللي كيعجبكم تلبسوا اكثر
اكزاكتومون شنو هي لا كولور ديالكم بريفيري دونك واش ملي vous avez des envies d'y des couleurs précises ou pas ou je n'ai pas le mot d'y comme vous partagez ça avec nous le numéro WhatsApp 06 24 400 400 le numéro WhatsApp d'y aller on dit d'ailleurs je dis d'ailleurs merci beaucoup le Mahmoud bravo tu gardes une discipline d'acier pour nous accompagner toutes les matinées chapeau bas merci
à
tous
Mahmoud
انا نقول لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون
لك ان تكون
لك ان
Radio.
Deuxième et dernière partie d'El Story Chat avec l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux. Quand je vous chante, allez, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'El Kamouh.
La story d'El Kamouh, comme l'on m'a dit, l'ouahd Sid, parlez à la race ouahd Sou, à l'Aji Prince, mais on j'avoue pas.
On écoute.
On s'est dit, c'est l'île ou disque n'a quoi. وفي الوقت اللي قربت نزالي فيها الماكلة طبع لي واحد السؤال هو علاش فاش كتكون في كرش أمك كتكون عندك 9 شهور وفاش كتزاد كيبدو يعاود يحسبوا لك من الأول
Il a pas totalement tort.
Mais je pense que le Japon, mais qui est-ce que tu as chaud? Dire les petits frères maman.
Mais dis, c'est à toi de nous dire
où c'est que tu es. C'est dis-lui mais c'est où tu es là, gars? Tu as pas le mal. Mais dis-lui où c'est
Ah donc tu as pas.
Non non, j'ai pas. Je savais même pas que
tu étais. Des vidéos qui est-ce que tu as chaud ou qui est-ce que tu as
chaud? Donc tu as chaud.
اللي بغى يصغر راسو يقدر يربح عام بهادي
يقول لك يجي عندنا عادي يرجع عاوتاني للجابون
مرحبا بكم
اوكي تري بيان جو سافي با هاد لافورماسيون ميرسي بوكو دوزو دوكو لا ستوري ديال كوف
لا ستوري ديال اليوم هي من شي واحد كيكون غير سامع ولكن الله غالب ما فهمش
اون ايكوت
عند ماما الصويقه مفتخره بالام ديالي تبارك الله عليها راجل بألف مرة والله العادي راجل بألف مرة والله
راجل
العادي
بألف مرة
راجل بألف مرة
mais je peux comprendre un peu le concept c'est à dire que بحال الراجل بحال المرة راجل بألف مرة
ما كنقولوش هاد المرة راجل فيها 100 راجل
راجل بألف مرة انا مرة طنطنطنج
مرة
بألف راجل
واخا كتعجبني
ممكن تعجبني حتى وحده فيهم ولكن هذه سي انكور بيغ اوكي داكور با ايكوت ما كانش نقولوا كلمة الرجال
كلمة الرجال
لا كلمة العيالات
متفق معاك
جو نو كومبرون با علاش هاد
سيكسيزم هاد المرة فيها 100 راجل مرة فيها 100 مرة
اكزاكتومون 100
مرة وتقدر تزيد عليها حتى الرجولة
رجولة ونوتة ما تخافيش ما نخويش بك نسالي بلا ستوري ديالي انا اسم الناس اللي ابارامون كيكونوا عندهم الفلوس بوتيتر كيقدروا يكونوا encore plus radin que les gens
qui Moi, j'ai jamais pris une boisson au restaurant. Et chaque fois qu'on allait au restaurant, ce qu'on me disait, c'était tu prends une carafe d'eau. Et mon grand-père était ultra économe. Donc j'ai grandi avec ce truc de... On avait de l'argent, mais on était les plus radins et les plus économes de tous ceux que je connaissais, tu vois.
C'est connu, ça, du coup, finalement. Les gens qui ont de l'argent, c'est les gens qui sont radins, enfin, qui font attention, quoi. Finalement, c'est une réalité. Ouais. Toi, tu l'as vécu, quoi.
Par rapport à mon niveau financier, je suis hyper radin. Les gens, ils pensent que je suis pas radin. Mais si je compare par rapport à des gens qui ont le même niveau financier que moi, je suis hyper radin.
Ouais, donc tu fais toujours gaffe, quoi.
Je fais toujours gaffe. Et tu vois, ça me rend plutôt heureux de faire gaffe. J'ai eu des périodes où j'ai essayé, tu vois, d'aller un peu plus loin. Ça m'a pas rendu plus heureux.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez vraiment que Nesliko, un homme plus que ça, qu'il connaît plus radin que Nesliko, un homme?
غير بيغي الناس
اللي ما عندهمش دونك ما كنعرفش الفقراء كنعرف الفقراء لا انا اي ميت اريفي دو كوني دي جون اللي زعما عندهم
ولكن كيتعاملوا
التعامل ديالهم تي لامبريسيون كو انت اللي عندك اكزاكتومون سي فري تي تخسر اكثر منهم تي
بلو جينيرو تي بلس
لي زانفيتي تي تاخذ لي بغيتي الوغ كوم لا لا انا حسيت بهذا ما نقدرش نزيد هادي وراك شي باش داروا لاباس اه بون وي ان فيت انا توجور هاد باش داروا لاباس وانا جم دي وقيله ستامبي كونيتيف عاوتاني حيت بيتيتر كو بيسكو كنعرفوهم مرفحين كنتسناو منهم اكثر نقولوا
بيتيتر كاين هاد القضيه يكونوا فحالنا حنا راه
لما تشوف غير كاينين حتى هادو اللي فوا
تخسر على راسك
لا لا كاين حتى هادي دونك وي بجوج كاين شويه هكا وشويه هكا
سي تي سون كو غيتحاسب الوغ كو النيفو ديالو ماشي الحال مثلا مثلا يقول لك ناخذ غير هادي ولا ازيد نزيدو هادي مثلا اون بارطاج هادي لا لا بركه ناكل هادي
صافي اللي ما عندكش غتخرج معاك
ولكن اسكو كترد البال مع الناس اللي ما عندهمش واش هما ثم بحال انا جو فدير بار لا بيتيتر يا اوتون دو جون ما عندهمش مي كوم تو سي ما عندهمش سا تو شوك موا دونك ما كترتش ليهم البال
لا سا شوك با دو تو ايتون دوني كو جو سي كو ما عندكش كي تو با تو بيرميتر
دونك ستاتيستيكمون نقدروا نقولوا بحال دابا كاين 20% ديال لي غادان عند لي بوفر و 20% ديال لي ريش مي كوم لي ريش كتعرفوا ريش كترد معاه البال اكثر بوتيتر ما عرفتش اون
سي بوتيتر كو تو بو تو بيرميتر ديت غادان كون تو با دارجون Oui, parce que tu sais que le fin de mois, on va te cloche. Tu vois, c'est de la bonne gestion, c'est pas de la radinerie.
Exactement, exactement. C'est ça.
Pour moi, c'est ça la différence.
Dis-nous, Thomas, comment vous en pensez. كانوا شي ناس كيسحبوني انا شو غادا الوغ كو كنت فقير بزاف
وما كانوش كانوا كيبان فيك المظاهر البرجوازيه
اكزاكتومون كيسحب الوغ كو مي كنت كنحسب راه محيت خصني نحسب
سي سا با وي نو كون تو دوا لو فير تو دوا لو فير
دابا الحمد لله
دابا الحمد لله ولا كيمشي للجابون تبارك الله ديتو سكو فو دون بونسي نتوما واش لي جون اللي كيكون عندهم plus d'argent, ils sont plus susceptibles d'être radins que les autres. Vous nous dites ce que vous en pensez, bien évidemment. Numéro WhatsApp, Diana, c'est parce que ça a acheté dans le Bamia, 06 20 400 400. Marhaba bikoum, Kamil Mana. On attend justement vos avis.